Dejligt at være her. Det er noget tid siden, jeg har været her. Lidt varmere der, hvor jeg kom fra, end hvad I har herhjemme. Men de sange, vi sang, taler om et forhold til Gud. Et levende forhold til Gud. Og det, som Annie lige har delt, taler også om, hvordan man kan komme ind i et levende forhold til Gud. Så det vil være lidt af det, som jeg kommer til at tale om i dag. Så det, jeg tænker på at prøve at få os til at forstå i dag, det er, at Gud er en levende Gud. En Gud, som elsker os, men som også giver sig til kende for os. Og jeg har valgt at basere den her prædiken på det møde, som Jesus havde med Paulus, da han var på vej mod Damaskus, og hvordan Gud mødte ham og forvandlede hans liv. Så det vil være et arbejde over Paulus' liv, som jeg er begyndt på for mig selv, og se, hvordan den her mand, som vi har cirka 30 års historie af ham i det Nye Testamente, plus det, at han er den mest skrivende forfatter i det Nye Testamente. Han har skrevet 13 af de breve, eller bøger, som vi kender dem fra det Nye Testamente. Så en vigtig personlighed i den kristne kirke. Men det var han ikke altid. Han startede som en indædt modstander, indtil Jesus mødte ham. Så fokuset i dag på Paulus, det vil være at vise, hvordan Gud åbenbarer sig i et afgørende øjeblik i Paulus' liv. Men med henblik på at tænke på, at sådan kan han også møde dig. At han er kommet ind i verden for at møde mennesker. Og det vil han blive ved med at gøre. Og lad os bede om, at Gud også kan gøre det for os, som er her til stede i dag. Himmelske Far, uden dig, Jesus, lever vi alle i et åndeligt mørke, ligesom Paulus gjorde. Enten er det et religiøst mørke af lovtrældom og religiøse gerninger, eller også er det et mørke i selvstændigt lovløshed, hvor vi kun dyrker os selv. Her kun du kan nedbryde vores åndelige blindhed og udløse dit evangeliske liv i vores liv. Så det er det, vi beder dig, Herre, at du vil gøre for os, så vi fortsat kender dig, og også får lov til at kende dig bedre, og også får lov til at blive brugt af dig til at bringe det her liv videre til andre. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Paulus, han blev mødt af Jesus, og vi vil kigge på, hvordan Gud mødte ham, og se på, at det er ikke Paulus, der søgte Gud, men det er Gud, der søgte ham. Og så vil vi se på, hvordan det møde med ham er, og hvilke elementer er der, når Gud møder os som mennesker. Og så endelig til sidst se, at det ikke bare er en engangsoplevelse, vi ønsker. Vi ønsker, at Gud bliver ved med at møde os. Og hvordan kan vi sikre, at det kommer til at ske fra vores side? Vi ved, fra Guds side vil han altid søge og opsøge os. Men hvad på vores side kan få det der til at virke i os? Jeg vil læse fra Apostlenes Gerninger kapitel 26 og fra vers 9 og så ned til vers 23. Det er et møde, som Paulus har, hvor han står over for lederne eller herskerne i Israels land. Der var en jødisk hersker, som hed kong Agrippa, og så var der den romerske guvernør, som hed Festus. Og Paulus, han er blevet sat i fængsel, fordi han var årsag til nogle optøjer i templet i Jerusalem. Og han vidste, at han ikke ville få en fair retssag, hvis han overlod sig alene til jøderne. Så derfor appellerede han til de romerske myndigheder om at beskytte ham. Han var selv romersk statsborger, så det havde de pligt til. Og da det heller ikke virkede, så til sidst så ankede han sin sag til at få den dømt af kejseren selv i Rom. Så her taler han til to mennesker, som er herskere i landet. Og Paulus, når han er over for sådan nogle myndighedspersoner, så taler han respektfuldt, men han er samtidig frimodig. Og han er også realistisk. Han ved, han bliver ikke sat fri. Det ved han. Men i de omstændigheder af svaghed, der vælger han at forkynde Jesus. Og det er det, vi skal se. Skal vi læse sammen her. Vel har jeg selv været, siger han til de her to herskere, af den mening, at man burde gøre meget for at bekæmpe Jesu Nazareans navn. Og det gjorde jeg selv i Jerusalem. Jeg fik fuldmagt fra ypperste præsterne og lod mange af de hellige sætte i fængsel. Og når de skulle henrettes, stemte jeg for det. I alle synagogerne har jeg ofte med straf forsøgt at tvinge dem til bespottelse. Så voldsomt rasede jeg imod dem, at jeg forfulgte dem helt til byer i udlandet. Men under de forfølgelser rejste jeg engang til Damaskus med fuldmagt og bemyndigelse fra ypperstepræsterne. Undervejs, konge, så jeg midt om dagen et lys fra himlen stråle om mig og mine ledsager. Et lys med stærkere glans end solens. Paulus han beretter her, hvordan lige pludselig ændrede hans liv sig, fordi Jesus han mødte ham. Og den åbenbaring, som han fik på Damaskusvejen, blev grundlaget for den teologi, som Paulus kom til at skrive om og fortælle om og missionere om i de 30 år, som vi ser han virke i det Nye Testamente. Paulus kom fra et kundskab om Gud. Han vidste, han var selv jødisk teolog, så han vidste, hvad jødedom havde, og han vidste de bibelske åbenbaringer. Han vidste, at Gud ville indføre sit rige, og han vidste, at det ville ske igennem en messias konge, som ville komme. Og han gik meget op i loven. Og han gik op i loven på en sådan måde, at han fokuserede på alle lovens mange, mange detaljer. Og med sin egen selvanstrengelse ville han prøve at opfylde disse ting. Så han var så optaget af, at det her var vejen, man skulle have for at kunne komme til Guds rige, at når nogen kom med en alternativ budskab ud fra de samme skrifter, ud fra Bibelen, så følte han sig truet. Han følte sin tro var truet, sin religion og sine traditioner og deres historie var truet, og det tændte bare en had i ham. For det, der troede hans tro og hans religion, og så derfor, så måtte han prøve at udrydde den. Men Gud havde andre hensigter. I Galaterbrevet, der siger Paulus, at før jeg blev født, der havde Gud udvalgt mig. Og det ser vi så ske på det her tidspunkt. Jeg er sikker på, at Gud søgte Paulus hele vejen igennem. Han siger på et tidspunkt, som vi jo læser om, at han skal ikke sparke til brødet, som være sådan en kvægdyr, som løfter en vogn foran og tager, vil ikke være med. Og så kommer pikkene fra ham, der kører kæren, at opføre sig ordentligt. Men hele tiden så sparkede han. Han havde selv set og selv stemt for, at Stefanus, en kristen, blev myrdet med sten, og havde selv stået med i det. Og så havde han gjort, som man siger, prøvet at få kristne til at bespotte Jesus, og derved vende ham ryggen. Og så møder Gud ham. Og det, der sker i det her øjeblikke, det er, at Paulus, når han ser Jesus den opstandne, ved, at på trods af hans kundskab, på trods af alt det, som han har lært om Gud, og virkelig gået op i, så kendte han ikke den levende Gud. Han vidste om ham, men han kendte ham ikke. Og i den her oplevelse, der var Paulus helt forbløffet over, at Jesus, som han forfulgte ved at prøve at nedbryde hans kirke, Jesus, han viste ham barmhjertighed. Og Paulus helt til det sidste brev, som han skrev, 2. Timotheus brev, så siger han, jeg fatter ikke, hvordan han kunne være så barmhjertig imod mig, den største af alle syndere. Så deri kom kimen til den teologi, som vi tror på og som vi følger, som er den evangeliske teologi, om at Gud frelser alene ved noget. Paulus havde ikke fortjent det her, men Gud så, at han kunne tale ind i Paulus' liv, og at Paulus så overgav sig selv til ham. Og når det sker, så sker der ikke bare det, at vi bliver Guds børn, men Gud skaber ind i os en trang og en længsel og en dyb tilfredsstillelse ved at følge Jesus. Og det var ikke længere loven, der var Paulus' drivkraft. Det var den her personlige forhold til Jesus. Han har givet mig alt. Han får lov til at få det hele, som jeg har, som jeg er og som jeg har. Det er hans. Så det var den oplevelse, som Paulus havde der på Damaskusvejen. Og så kan man så sige, jamen, i sådan en oplevelse, hvor Gud møder mennesket, er det bare så noget, der sker indvendigt i mig? Det er det, men det er ikke kun det. Der sker også noget, der har effekt i verden omkring sig. I Paulus' situation, bare i de tre beretninger, der i Apostlenes Gerninger, som beskriver den her oplevelse, han havde, der er der, ja, jeg har talt 9 forskellige ting, der skete. Det var ikke kun noget, der skete herinde. Paulus blev slået til jorden. Han blev blind. Efter han havde set den opstandne Jesus, så kom der sådan skæl for hans øjne. Han var blind, og han virkelig vidste, at det her var sket for ham. Men det var ikke kun en oplevelse, som han selv havde, men også hans ledsager omkring ham. De vidste, at et eller andet var ved at ske. De så også lyset og faldt til jorden. Og de hørte også stemmen, selvom de ikke hørte, hvad stemmen sagde til Paulus, så hørte de stemmen. Så de kunne bekræfte, at det her var sket. Og så måtte de, som hans ledsager, tage ham ved hånden, den her faretruende, aggressive mand, var nu blevet en hjælpeløs, blind mand, som man må tage med hånden og føre ind i byen. Og når han var derinde, så skete der, at så stor var oplevelsen for ham, at i 3 dage, der fastede han og bad han til Gud. Og i de 3 dage, der viste Gud ham et syn, at der ville komme en kristen mand til ham og bede for ham, bede for hans helbredelse og vejlede ham. Og i det syn, så skete det også, at nogen bankede på døren på den vej, der hedder Lige i Damaskus, som stadig findes i Damaskus i dag. Der bankede nogen på døren, og han sagde, at han var kommet for at mødes med Paulus. Og Ananias, han bad for Paulus. Paulus fik sit syn igen. Og efter det skete, så oplevede han, hvordan Helligånden kom ind og fyldte hans liv. Og så modtog han vejledning fra Ananias om, hvad der egentlig er sket med det her, at Jesus er brudt igennem i hans liv. Og da han forstod det, så sagde han, så må jeg også overgive mit liv til Jesus. Og han lod sig selv døbe der. Men det kunne ikke stands det. Effekten af Jesu åbenbaring til ham drev ham videre. Så han tog ned til synagogen, som han var kommet til for at finde alle de kristne, eller dem, der fulgte vejen, som det hed dengang, og føre dem ud og få dem til at bespotte, eller give dem piskeslag, eller sætte dem i fængsel. Men nu kom han ind i den synagoge, åbnede bogrullen og forkyndte, at han havde taget helt fejl. At Jesus var Guds Messias. At hans opstandelse fra de døde var beviset for, at han er Guds enbårne søn, som er kommet til verden for at skabe evigt liv. Så pointen her er, at når Gud møder os, så er det ham, der tager initiativet. Og han bryder ind i vores liv, og det indgreb, han gør i vores liv, forvandler vores liv på en sådan måde, at vi ved, at der er sket noget, som er helt usædvanligt, og man går ind i noget nyt. Så det var Paulus' oplevelse. Så lad os kigge på, hvordan han får det så udtrykt til de her herskere, som han var sammen med. Han skriver til dem, eller han taler til dem, Festus og Agrippa, og han sagde, vi faldt alle til jorden, da vi så det her lys, og jeg hørte en røst tale til mig på hebraisk. Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Det bliver hårdt for dig at stampe mod brødden. Jeg spurgte, hvem er du, herre? Og herren svarede, jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig op på dine ben, for jeg har vist mig for dig, netop for at udvælge dig til tjenere og til vidne. Både om det, du har set, og om det, jeg vil lade dig se, når jeg redder dig fra folket og fra hedningerne. Jeg sender dig til dem for at åbne deres øjne, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans magt til Gud, for at de kan få deres synds forladelse og få samme lod som alle de andre, der er helliget ved troen på mig. Jesus siger her til Paulus, jeg sender dig. På græsk, der står der det her, jeg apostoliserer dig. Det er samme udtryk, apostel og sende, på græsk det er at sende. Men jeg gør dig til min apostel. Jeg gør dig til min sendebud, Paulus. Du skal tjene mig, og du skal bringe Guds frelsende liv ud til verden. Og det var det, som gjorde, at Paulus så igennem den her tale, som Jesus gav ham der på Damaskusvejen, at hele hans opfattelse af, at det at være Guds folk, det var en lille snæver gruppe af et lille folkeslag på jorden. Han så, nej, det er ikke sådan Guds hjerte er. Gud har et budskab til hele verden. Og at hedningerne får lov til at komme til Gud og komme ind i hans rige på lige fod, som jøderne gør. En ting til slog ham. Det er, at når det kom til hedningerne, så var det sådan, at en hedning behøvede ikke blive en jøde for at blive en kristen. Igennem Jesus fik han hele Guds åbenbaring om, hvem han er i det gamle testamente. I det første øjeblik, når han tager Jesus ind i sit liv. Kristne har en adgang til Gud, og hedninger havde en adgang til Gud, som var lige så levende som dem, der var troende i den gamle pagt. De to ting gjorde, at Paulus blev forhat og afvist af sit folk. Men lad os gå ind og se på, hvad det egentlig er, der skete i Paulus' liv, og som også skal ske i vores liv. Vi kan komme med et spørgsmål til os selv. Har jeg virkelig mødt Gud? Når jeg læser det her om Paulus, er det det, der er sket inde i mit liv? Og hvordan kan jeg være sikker på, at det kan ske? Hvis ikke du har den oplevelse, så er der en anledning i dag til at spørge Jesus. Jesus, ligesom du talte til Paulus, ligesom du mødte ham, kan du ikke møde mig? Det er ikke alle os, eller det vil være få mennesker, der vil få en sådan overvældende oplevelse, som Paulus havde. Men det gør ingenting. Elementerne i det, der skete med Paulus, det sker for dig og mig også. Og de tre elementer, som jeg prøvede at skitsere her, det er tre forskellige faktorer, der sker, når Gud møder dig. Der er nogle objektive faktorer uden for dig. Der er nogle subjektive faktorer inden i os. Og så bindes de sammen i et tro. Lad os prøve at pakke de der tre ting ud. Fordi det er det, der sker i dit liv, hver gang Gud møder dig. Objektive faktorer, det er begivenheder eller handlinger, der er uden for vores liv. Men det kan stadfæstes af andre, og det er det vigtige. Når Gud gør noget i dit liv, så er der andre, der kan se, at der er sket noget i dit liv. Så hvad skete der for Paulus? Han så en lysende skikkelse. Han hørte en stemme tale til ham, som satte tingene på plads i hans liv. Men hans ledsager, som var omkring ham, vidste, at der var sket noget med Paulus. Og alle de ting, som skete omkring Paulus, hvorfor han ændrede sig fra at være en hadsk forfølger til at være nu en missionær for Jesus, det viser en effekt i verden omkring os. Tænk på de gange, hvor Gud har mødt dig. Du kan måske tænke tilbage til det første øjeblik, hvor du bevidst knælede ned og så sagde, Jesus kom ind i mit liv. Hvilke ting, der fik dig til at gøre det, og hvad skete der i dig bagefter? Eller sådan noget som bønnesvar. At du har bedt til Gud om noget, og så kommer det. Eller det kan være en tilskyndelse, lige pludselig til at gøre noget, sige noget eller gøre noget, som du fornemmer, det her er ikke mig. Og det er det, som man kan sige, at du kan vide det, at du ved i dig selv, jeg kunne ikke have fremtryllet det her. Gud måtte gribe ind, hvis det var. Jeg husker tilbage, mens jeg forberedte mig det her, om hvordan Gud mødte mig en gang, da jeg var en ung kristen, og havde blevet overbevist af nogen, at jeg skulle smugle bibler til USSR, Rusland. Og det var lidt pinligt, for det her jeg slet ikke tænkte igennem, fordi jeg var reserveofficer og sådan alt, hvad der kunne have gået galt, diplomatisk og jeg ved ikke hvad. Anyway, jeg følte, at det var det, jeg blev kaldet til. Jeg søgte råd om, hvordan jeg skulle gøre det, og så pakkede jeg de her bibler og pakkede dem ind i mit tøj. Ikke at jeg ville skjule dem, men alligevel ville jeg gerne skjule dem. Så jeg havde dem i mine forskellige lommer og mit tøj og sådan nogle ting forberedt på, når jeg skulle møde tolleren ved grænsen til Rusland. Så kom dagen, hvor toget kom ind til Rusland, og det tager lang tid. Fordi hele togvognen skal løftes op, og alle hjulene skal tages ud, og så kommer der nye hjul på, fordi de har en bredde på deres skinner, som er anderledes til vores. Så der gik lang tid. Og det gav tid til tolleren at komme ind. Og det var en kvindelig toller, der kom ind, og hun kiggede igennem alt. Og jeg rejste sammen med en ven, han var ikke en kristen, han vidste ikke, hvad jeg var ved at gøre. Men så kom hun, og så pakkede hun ud, og ja, hun gik til Eddies ting først, og pakkede alt ud. Og jeg siger, no chance, no chance. Og jeg var dybt bange, men jeg var meget rolig. Inden i mig selv. Og så jeg hende gå til det næste skab, som var mit skab, og der skulle hun til. Lige på det tidspunkt, så drejede hun sig om. Og så sagde hun, har I noget tidsskrifter, hvor der står noget om USSR? Så sagde jeg, ja, jeg har en Time Magazine her. Og så åbnede den, der står om Muhammad Ali, der var på den røde plads. Så hun kiggede på det, så grinte hun af det og sådan nogle ting. Og så sagde hun, hvem kommer I til besøg i Moskva? Sagde hun, om Eddie sagde, om min bror, han arbejder på ambassaden, så ham kommer vi til. Nå, fint, tak. Ud. Uden at kigge på mine ting. Jeg kunne ikke have klaret det der. Jeg anede ikke, hvad det er. Og man kan sige, jamen det var tilfældigt. Ja, det var tilfældigt. Men jeg havde bedt til Gud, og andre havde bedt til Gud, og Gud gennemførte det. Der er ydre ting, objektive ting i verden, der sker, når Gud griber ind i vores liv. Og det er bare om at være opmærksom på det. Men det er ikke den eneste ting. Den anden faktor, det er en subjektiv faktor. Det er, at Helligånden i dig bekræfter, at det er Guds tilstedeværelse. Vi oplever følelser og mærker det herinde. Der stod af lovsang i dag, så mærkede jeg de ord, som lovsangsteamet havde valgt for os i dag at synge. De talte lige ind i den oplevelse. At Gud hører mig. At han er den, som passer på mig. Og det vækker oplevelser som fred og ubeskrivelig glæde. Og også utrolig stor frimodighed i nogle situationer. Men det vækker også Guds frygt. Jeg kan huske en nat i Hamburg, hvor jeg var ude og bulle med mine venner, som havde spillet rugby. Og jeg vidste der, ikke nogen sagde noget, men jeg vidste der, at jeg ville stå over for en levende Gud en dag. Og jeg var slet ikke klar til det her. Så den der voldsomme Guds frygt at vide, ved du hvad, Svend, det er ude med dig. Det er Helligånden, der skaber den følelse, den overbevisning, det er inde i dig. Det er lige så virkeligt, som det objektiv er noget, det subjektive, der sker inde i dig, når det er i overensstemmelse med det, der står i Bibelen. Jeg kan have følelser, men som ikke er i overensstemmelse med Bibelen, så skal jeg bare afvise dem. Den tredje faktor, der binder de her to ting, den objektive oplevelse af at møde Gud og den subjektive oplevelse af at møde Gud, er det, vi kalder troen. Og troen, det er det, fordi det er usynligt, det her. Jeg kan ikke se det, jeg kan ikke føle det. Jeg har ikke en lille afgud, som jeg kan sådan gnide på, og så sker der noget. Det er på den måde noget, der er svagt. Noget, der er sårbart. Men det er alligevel det, som Gud har valgt, at du og jeg skulle opleve det her med. Og hvorfor gør Gud det? Hvorfor kommer han ikke bare ind og besætter mig? Det er fordi, han ikke ønsker, at jeg skal være en robot. Han ønsker, at jeg skal samarbejde med ham. Prøv at høre Paulus, hvor han siger til Jesus. Han sagde, det er Jesus, der taler her. Han siger, Saul, det var Paulus' navn som jøde. Hvorfor forfølger du mig? Jesus appellerer til ham til at komme med hans forklaring. Og i den samtale, der siger Paulus, hvem er du her? Det er sådan næsten et forhold på lige fod, hvor de sidder og taler med hinanden. Og så, når den samtale er slut, så siger Paulus til Jesus, hvad skal jeg gøre her? Hvad skal jeg gøre? Så det er ikke en besættelse, der kommer, når Jesus kommer ind i vores liv. Det er et samarbejde. Han appellerer til et samarbejde med os. Det samarbejde fra min side er sårbar. Den er ofte fyldt af tvivl. Nogle gange anfægtelser. Og så er det også sådan, at jeg mærker modstand til den tro. Modstand til den tro. Fra mit syndige liv. Fra noget, der sker udenom mig. Men det vidunderlige er, at Gud er med os. Det er ikke dig, der bærer din tro. Det er Helligånden, der bærer den. Han føder den, og han bærer den, og han bærer dig også. Fordi Jesus er den gode hyrde. Og Paulus senere hen kunne skrive sådan noget. Han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil gennemføre den, fuldføre den indtil Jesu Kristi dag. Du tror, at din tro er svag, og det er den sikkert også. Det er min i hvert fald. Men det er Gud, der bærer den. Og så svag som den er, vil den bestå. Fordi det er ham, der bærer os igennem. Så det er, hvordan troen opleves. Noget objektivt, noget subjektivt, og binder det sammen i tro. Men det var engangsoplevelsen. Hvad sker der med, når jeg skal prøve at holde det her i gang, det hele det her liv? Lad os prøve at høre, hvad Paulus siger. Derfor, kong Agrippa, har jeg ikke været ulydig mod det himmelske syn. Men jeg forkyndte først for dem i Damaskus, og derefter i Jerusalem og i hele jødernes land. Og så for hedningerne, at de skulle omvende sig og vende om til Gud og gøre de gerninger, som omvendelsen kræver. Det er grunden til, at jøderne anholdt mig på tempelpladsen og ville slå mig ihjel. Indtil denne dag har jeg da ved Guds hjælp kunnet træde frem og vidne for store og for små. Og jeg siger ikke andet, end det profeterne Moses har sagt skulle ske, at Kristus måtte lide, når han, den første opstandende fra de døde, skulle forkynde lys for både folket og hedningerne. Troen, vores tro er sårbar, men Gud bærer den. Men hvad bidrager vi med? Det er der nogle faktorer her. Paulus siger 7 gange i løbet af hans brev, følg mig, ligesom jeg følger Jesus. Og det han gør, det han siger, nu skal jeg vise jer, hvordan I kan fortsætte med at blive fyldt med Helligånden. Og få de skønne oplevelser, som det giver jer, men også kan give jer styrke til at gå ind i farlige, grænseoverskridende situationer, hvor I også kommer til at lide. Men husk på, han led os. Og derfor er vores vej ikke anderledes end hans. Så min sidste pointe er, måden du og jeg får lov til at opleve, at Guds livet bliver ved med at være frodigt og frugtbart og dynamisk i vores liv. Det er et enkelt ord. Efterfølgelse. Efterfølgelse af Jesus. Og hvis du følger Jesus dagligt, så vil han blive ved med at møde dig og fylde dig med Helligånden. Og hvad vil det sige? For mig, så betyder det, at jeg skal omvende mig. Der er situationer i mit liv, tanker jeg har, udbrud jeg gør, hvad den om er, og jeg ved, det er no-go. Men så kommer jeg til Herren, og så siger jeg, ja, sådan er det her. Hjælp mig og tilgiv mig. Og så har jeg bevidstgjort mig selv. Lige meget hvad, Svend, så er du Jesu disciple. Det er målet med mit liv. Jeg har bevidstgjort mig selv. Det er karrieren. Nu har jeg ikke meget karriere tilbage. Men det er, at jeg er en kristen. Jeg er en kristen, som følger Jesus. Og det betyder, at jeg har givet Jesus retten til at styre mit liv. Det er ham, der bestemmer over mig. Men jeg ved, og det er der, hvor tilliden kommer ind, at Gud vil det bedste, og han vil det bedste for mig. Også når han kalder mig til at gøre ting, som ydmyger mig og mange andre sådan lidt mere mindre behagelige ting. Så jeg er bevidst om at være en efterfølger af Jesus. Og jeg er realistisk omkring den vej. Paulus' vej var ikke bare fremgang og herlighed. Når I læser hans breve, specielt Korinterbrevene, så vil I opleve dyb smerte. Det kostede ham enormt at følge Jesus. Men han vidste, at han fulgte den korsfæstede. Og så kommer det. Okay, hvad gør jeg i morgen? Du tanker op med Jesus. Og når du tanker op med Jesus, så fylder Helligånden dig. Og hvordan gør du det? Du taler med ham. Bed. Tal. Det er ikke remsebøn, det er bare tal til Gud om din situation i dit liv. Bring ham ind i hver eneste omstændighed, du står overfor. Læs din Bibel. Her kommer du til at lære ham bedre og bedre at kende. Plus, at den her bog ved Helligåndens hjælp retleder dig. Den viser dig ting i dit liv, som ikke er i overensstemmelse med det kald, du har fået. Og så får du lov til at gøre det op. Og så vil jeg sige, søg fællesskab. Kom om søndagen. Dyrk Jesus sammen med hans folk. Find nogle modne kristne, som kan bygge dig op, og som kan gøre, at du ønsker at fortsat følge ham. Tjen ham. Du har fået ting i dit liv. Du har fået intelligens, du har fået tid, du har fået ressourcer, du har fået evner. Brug dem til at tjene Jesus. Du er nemlig ikke den, der ejer det. Det er Jesus. Når du er blevet en kristen, så tilhører det Gud. Og du er kun forvalter af de gode ting, som han har givet dig. Omvend dig dagligt. Afvis fristelserne. Det ønsker at komme med et pseudo-liv til dig. Det virker ikke. Og det vil aldrig virke. Det vil altid have omkostninger. Når du giver efter for Satan, så kommer der altid payback. 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 Og han fanger dig. Men den eneste måde til frihed, det er at komme til Jesus og sige, Herre Jesus, tilgiv mig. Rens mig, genopret mig, lad mig begynde igen. Så det vi taler om nu, det er at møde med Jesus. Så lad os bede om, at det får lov til at ske. Ja, Herre Jesus, tak, at du virkelig er til stede, som Mark fortalte os i morges, at du er kommet her, og du er iblandt os nu. Tak, at du er barmhjertig. Tak, at du har på dit hjerte at ønske at bruge og lede sådan nogen som os. Og tak, at du bliver ved med at fylde os med din mægtige Helligånd. Hjælp os til aldrig at vandre væk fra dig. Fri os fra det onde. Amen.